Herätys ja Mikael Juntunen.
Joo, meillä siis aamu vieraana seurakuntapastori tuolta Kauniaisista, teologian tohtori, dosentti. Mutta tässä kohtaa oleellista on se, että sä pääsit tässä pikkusen sekoittamaan tämmöistä julkisen keskustelun pakkaa. Kirjoitit kolumni, joka ei voi sanoa edes, että aiheutti myrskyn vesilasissa, vaan aiheutti melkoisen eettisen ja moraalisenkin keskustelun. Miltä tuntuu, Kari, olla tuommoisen pienen myrskyn silmässä?
No, mä kyllä yllätyin noista aika tiukoista reaktiosta, että monenlaista kumpaakin palautetta on saanut. Mutta tämä on vanha keskustelu. Mutta nyt uutta on se, että toin teologisen näkökulman eläinten asemaan. Siitä on paljon vähemmän kirjoitettu Suomessa. On kyllä kirjoitettu. Maailmanlaajuisesti tämä on kyllä yksi ihan oikeasti elävä teologinen teema.
Siis kun kirjoittaa, kun sä teet kolumneja, niin onko sulla semmoinen ajatus, että se vaikuttavuus olisi niin kuin oikeasti tätä luokkaa, että vähän niin kuin pääsisit pikkusen pistämään?
No, ei mulla tarkoitus pistämään oppäästä tai edes otsikoihin, vaan mun perusintentio on olla tämmöinen rakentava, kiinnostava kristinuskon opettaja ja puolustaja. Ja yritän kirjoittaa sellaisia kolumneja, jossa tutkin jotain uskon teemaa ja mielellään jonkun kysymyksen kautta ja sitten yritän löytää tosi kivan vastauksen siihen, että mitä tästä asiasta voisi kristitty ajatella.
Onko koskaan tapahtunut mitään vastaavaa? Oletko saanut tällaisen hyökyaallon aikaiseksi?
No, ei ole tällaista koskaan tapahtunut. Tämä on tosi erikoinen ilmiö. Ajattelen, että asia ei ole mikään uusi.
Mutta sanoppa nyt Kirkko- ja kaupunkilehden kolumnisti Kari Kuula, että tiesitkö kirjoittaessasi, että nyt sohaiset ampiaspesä?
No, en arvannut ollenkaan.
Et arvannut?
En arvannut ollenkaan.
Että se tuli niinku nurkan takaa?
No, se tuli nurkan takaa, koska niin mun tarkoitus oli, tai ei tarkoitus, vaan kuvasin siinä kristillisen teologian ajatuksia siitä, että minkälaisia oikeuksia ihmisellä on eläimiin ja eläinten käyttöön. Ja niin, tämä on ihan tämmöinen olemassa oleva keskusteluaihe, keskusteluteema. Ja sitten niin ympäristön näkökulmasta jatkuvasti puhutaan siitä, että eläinten kulutusta kuuluisi vähentää. Ja sitten eläinsuojelun näkökulmasta on niin kuin todella tunnettu asia, että kun globaalisti katsotaan asioita, globaalisti, siis ei Suomen näkökulmasta, Suomessa asiat hoidetaan tosi hyvin, mutta kun globaalista näkökulmasta katsotaan, niin eläinten kohtelu on aika ankaraa monessa paikkaa. Ja ajattelin, että tämä on niin kuin tosi tuttu asia ihmisille. Ja että ainoa uusi pointti mulla on se kristillisen teologian näkökulma.
No, tässä nyt seuraavan puolen tunnin aikana käydään tuon aiheen kimppuun, mutta me kysyimme tuolla Facebookissa, että syömmekö liikaa lihaa, onko vegaanius synnittömämpi vaihtoehto, ja siinä kivasti tullut vastauksia, ja niitäkin puretaan tässä varmasti keskustelun lomassa. Voidaan vaikka hetikin ottaa joitain. Hanna Pia kirjoittaa, että olen itse vegaani, mutta en todellakaan pidä itseäni synnittömämpänä tai parempana ihmisenä kuin lihansyöjät. Antti kirjoittaa, että ehkä syntikysymystäkin pitäisi ajatella vähän omaa napaa laajemmin. Ja Merja puolestaan kirjoittaa, että synnillä ja lihansyömisellä ei ole mitään yhteyttä toisiinsa. Hei, laita viestiä joko Facebookiin tai sitten meidän WhatsAppiin. Ja tässä kohtaa alleviivataan sitä, että WhatsAppin numero on sama kuin meidän tekstiviestinumeromme.
Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
Otetaan tässä kohtaa Joel Hallikainen, Kaikilla on tarkoitus -niminen kappale, se sopii varmaan tähän aika hyvin, ja sen jälkeen, Kari Kuula, tartutaan niin sanotusti pihviin, jos sallit tällaisen ilmaisun.
Aivan loistavaa, Kaikilla on tarkoitus.
Herätys.
No niin, aamu vieraana täällä studiossa on seurakuntapastori, kolumnisti Kari Kuula. Puhutaan sun taustoista sen verran, että saadaan niin oikeaan kontekstiin. Sähän olet ollut lihansyöjä, mutta olet nyt vegaani, tai mikä on nyt sitten oikea sana?
Mä oon tosiaan niin 30 vuotta ollut akateemisen teologian maailmoissa, ja no. Jännästi tuossa noin 5 vuotta sitten niin mä rupesin opiskelemaan ja tutkiin tätä kristillistä teologiaa eläimistä, ja mulle alkoi avautua tämä homma aika lailla toisella tavalla kuin mitä...
Siis siirryitkö lihansyöjästä vegaaniksi sen takia, että löysit Raamatusta perusteet siihen?
Sen takia, että löysin niin kuin kristillistä teologiasta sen näkökulman, että...
Okei. Eli ei mitään terveydellistä, ei mitään makuelämyksiin liittyviä asioita kyllästymistä?
Ei tällaista, vaan eettiset kristillisestä etiikasta ja eläinteologiasta käsin, myötätunnosta käsin.
Joo. Sen verran tästä sun Raamatun tutkimisesta, niin sähän olet siis väitellyt tohtori ja väittelit Paavalista.
Paavalista.
Ja Paavalihan muistaakseni sanoi Raamatussa, että syökää kaikkea, mitä lihakaupasta saa.
Eli hän tarkoitti sillä sitä, että niin lihat, jotka on lihakaupassa myydään, niin niitä ei ole, vaikka ne on epäjumalien nimissä teurastettu, niin lihansyöjä ei ole tekemissä epäjumalten kanssa, koska kristityt on tällainen vapaat pahan valloista. Mutta tämä ei liity millään tavalla eläinten käytön oikeutukseen. Eläinten käyttöteologia lähtee liikkeelle luomisteologiasta. Sieltä Raamatun sivulta 2 avautuu tosi kiva kertomus siitä, että miten Jumala luo ihmisen, ja sitten hän luo ihmiselle, ihminen on yksinäinen, Jumala luo ihmiselle kumppaneita, ystäviä, eläimiä, jotka Jumala marssittaa sitten tuon ihmisen luokse. Ihminen antaa nimet noille eläimille. Tuolla nimen antamisella on aika tärkeä merkitys. Se ei tarkoita sitä, että ihminen antaa lajinimet, koirat, kissat, siat, lampaat, vaan erisnimet. Eläimet on tarkoitettu ihmiselle ystäväksi ja kumppaniksi. Mutta sitten ihminen ei ollut onnellinen pelkästään eläinten kanssa, joten Jumala loi toisen ihmisen ja tulee Adam ja Eeva ja tiedämme, miten tarina jatkuu. Mutta tässä on se lähtökohta, miten asioiden kuuluisi olla. Ihmisten ja eläinten kuuluisi olla sovussa, harmoniassa, tämmöisessä veljeydessä. Ja sitten kun ajatellaan näin, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, niin semmoinen perinteinen ajatus Jumalan kuvaisuudesta tarkoittaa sitä, että ihmisellä on aivan erityisiä, ihminen on Jumalan merkki täällä luomakunnassa. Hyvän Jumalan edustaja, hyvän Jumalan merkki. Ja hyvän Jumalan merkkinä ihmisen kuuluu osoittaa Jumalan rakkautta, Jumalan huolenpitoa, omastaan luopumista. Jumala on sellainen hallitsija, joka ei riistä ketään, joka ei omien tarpeittensa takia vaadi asioita muilta. Ja tästä seuraa, että Jumalan kuvina meillä ei ole oikeutta riistää ketään luomakunnassa. Totta kai resurssien niukkuuden takia ihmiset on syönyt eläimiä, kun ei ole muuten tultu toimeen. Mutta nyt kun ajatellaan nykytilannetta, niin nyt me tultaisiin aivan hyvin toimeen ilman eläinten tällaista laajaa tehohyödyntämistä. Ihminen on nyt ainoa laji, joka pystyisi luopumaan eläinten hyötykäytöstä. Se nimittäin on tämmöisen niin kuin eläinteologian näkökulmasta aika on ongelmallinen ajatus, että ajatellaan, että me omistetaan eläinten elämä. Ja meillä on oikeus ottaa eläimiä, jalostaa niitä, tehdä niistä lihantuotanto tai ylipäätään niin kuin tuotteen tuotantoyksiköitä, joiden elämän ainoa tarkoitus on tuottaa meille hyödykkeitä. Että tässä on jotain todella häiritsevää, kun se Hallikainen laulu, että kaikilla on tarkoitus, niin mä en usko, että eläinten tarkoitus on ihan tämä, että ihmisen kutsu eläinten maailmassa on luopua omastaan. Ja kun Kristuskin luopuu omastaan, tulee palvelemaan, asettumaan heikompien puolelle, niin meidän suhde eläimiin kuuluisi olla samanlainen. Että ei tämmöinen hyödyntävä, omistava. Me omistetaan niiden kehot ja koko elämät, vaan tämmöinen kanssaluotojen kanssa eletään sovussa palvellen, niin että eläimillä on tila siinä kuin meilläkin.
Mm. Eli Karikulla sä et sano tässä niin, että älkää syökö lihaa, älkää tappako eläimiä.
Ei kun sanon että se pitkässä juoksussa 2080 vuosi kun tulee, niin mä veikkaan, että niin meillä on hyvin toisenlainen suhtautuminen sekä periaatteessa että käytännöllisesti eläimiin. Et kyllä mä ajattelen, että tähän niin kuin sen kristilliseen luomisteologiaan kuuluu se, että meillä ei ole lupaa hyötykäyttää eläimiä nykyisellä tavalla, eikä tähän inkarnaation teologiaan. Inkarnaation kuuluu se ajatus, että Jumalan poika tulee ihmiseksi ja luoduksi olennoksi. Ja luotuna olentona tuntee ja on mukana kaikkien luotujen kärsimyksessä. Ja nykyeläintutkimus tietää hyvin, että eläimet tehotuotanto ympäristössä, niin ne kärsivät, ne eivät voi hyvin. Kristus samaistuu myös tähän kärsimykseen ja meidän kuuluu totta kai, niin ei kuulu olla osallisena tässä kärsimyksen tuottamisessa. Ja sitten tämmöinen myötätuntoetiikka, että, niin, että meidän kuuluu ajatella myötätuntoisesti kaikkia luotuja kohtaan, niin kyllä tästä seuraa se, että niin, että mä ajattelen, että kristillisen eetoksen näkökulmasta niin meidän ei kuulu käyttää eläimiä sillä tavalla kuin nykyään käytämme.
Tämähän käsitettiin vähän sillä tavalla, että sinä et nyt pystynyt oikein myötätuntoisesti ajattelemaan vaikkapa niitä karjan kasvattajia kohtaan. Ja täällä on tällainen lause, että eivät ihmiset tarvitse pelastajaa, vaan heidän keskitysleirissään kärsivät eläinparat. Niin tässähän oli, niin kuin sä sanoitkin, että sulla on vähän niin kuin globaalimpi lähestymiskulma. Ja nyt tässä kävi näin, että sellainen ammattiryhmä, joka saa leipää siitä, niin vähän loukkaantuisi. Mitä sä sanot heille?
Mä ymmärrän todella hyvin suomalaisen maataloustuottajan ahdingon. Ja mä ajattelen näin, että, niin, että niin sanon, että 2080, että maailma muuttuu hitaasti, mutta muuttuu kyllä. Ja en ole sanomassa, että kenenkään kuuluu luopua elinkeinostaan. Se ei onnistu niin vaan. Mutta vähän kerrallaan, sukupolvi kerrallaan tässä edetään. Ja niin toistan vielä sen, että näin niin kuin kristillisen teologian näkökulmasta, niin me ollaan kuitenkin ainoa Jumalan kuvina. Meillä on sellainen velvoite tuoda myötätuntoa ja sopua tänne luomakuntaan. Ja me todellakin ollaan sellainen laji, joka voidaan luopua omasta mukavuuden halustammekin. Ei pelkästään nyt ympäristösyistä, vaan ihan myötätuntosyistä ja tämmöistä luomisteologista syistä. Että tällain ajattelen, että pitkässä juoksussa meitä kristittyjä kutsutaan nyt sellaiseen työhön, jolla on myös tosi suuria ympäristövaikutuksia.
Karikulla, sä oot varmaan vähemmistössä kuitenkin tässä kohtaa, että mä luulen, että olipa kristitty tai ei, niin yleinen ajatus on kuitenkin, että metsässä juokseva riista vaikkapa on ihmisruuaksi tarkoitettu.
Se on aivan eri asia metsässä oleva riista. Riistaeläin saa elää lajityypillisen elämän luonnollisessa ympäristössään. Riistaeläimen elämän tarkoitus ei ole se, että hän kasvaa ihmisen rakentamassa rakennuksessa ja hänen elämän ainoa tarkoitus on tuottaa ruokaa meille. Että nyt muistetaan mittasuhteet. Maailmassa on 700 miljoonaa tonnia karjaeläimiä. 700 miljoonaa tonnia karjaeläimiä, 300 miljoonaa tonnia ihmisiä. Siis karjaeläimiä 7, ihmisiä 3. Entäs kanaa suurempia vapaita eläimiä luonnossa, niitä riistaeläimiä? Kuinka paljon niitä on?
No paljonko?
Karjaa 7, ihmisiä 3. Luonnossa vapaita 100 miljoonaa tonnia, eli 1. Eli 7:1. Täällä on 7-kertaisesti karjaeläimiä verrattuna vapaisiin luonnon eläimiin. Ja tämä on todella häiritsevä kuva niin kuin luomisteologian näkökulmasta. Ja tämä ei niin kuin liity silloin mitenkään riistaan, että se eläin, mitä me syödään, niin se ei ole riistaa, vaan se on eläintä, joka ainoa tarkoitus on tuottaa meille hyödykettä.
Tämä voi olla tietysti saivartelua, mutta niin kuin, eikö alun perinhän ehkä asia on mennyt niin, että sulla on ollut muutama eläin siinä, vaikkapa lehmä ja vähän vuohia ja näin, ja niitä on lypsetty ja siitä on saatu karvaa, että on saatu sukkia, ja lopulta kun se eläin on käynyt vanhaksi ja se on kuollut, niin se on sitten syöty.
Se on näin, että kun
mennään, se logiikka menee.
Mennään ajassa taaksepäin tuommoinen 150 vuotta, niin kuvio on sillä toisenlainen kuin nyt ihmiskunta on 1900-luvulla moninkertaistunut ja eläintuotanto on siirtynyt suurtuotantolaitoksiin. Että tilanne on ihan toisenlainen kuin keskiajalla, jolloin jokaisella oli muutama kana ja possu siinä pihapiirissä. Ja muistetaan nyt kuitenkin, että pitkin niin kuin historian ihminen on pääosin syönyt kasvisruokaa ja eläimet on ollut sellainen niin kuin hätävaiheen ruoka ja juhlavaiheen ruoka. Että nykymittasuhteet on nyt aivan toisenlaiset kuin suurimman osa aikaa ihmiskunnan historiaa.
Aamuvieraana kolumnisti, seurakuntapastori, teologian tohtori Kari Kuula. Jatketaan Karin kanssa mielenkiintoista keskustelua ihan kohta.
Herätys.
Joo, Karin Kuulan kanssa jatketaan tässä mielenkiintoista aihetta eläinten syömisen eettisyydestä, sanotetaan se tässä kohtaa näin. Otetaan pari kommenttia. Aihe herätti minut miettimään myös yhtä näkökulmaa asiaan, sillä mielenkiintoista olisi tietää, tuleeko lihan tuotannossa hyödynnettyä koko eläin hyvin ihmisravinnoksi vai meneekö niin, että vaan kauneimmat fileenpalat päätyvät kauppoihin ja loput päättyy hävikkiin ja muuten ekologisesti hyvin huonoihin vaihtoehtoihin. Jos näin olisi, voisiko tuotantoa muuttaa sellaiseksi, että liantuotannon negatiivinen vaikutus ympäristön hyvinvointiin vähenisi? Amandea-kirjoittaja laittaa PS haastava ja kinkkinen aihe. Sitä se on. Facebookissa Satu kirjoittaa, että Kuula on oikeassa. Hienoa, että joku kirkossa nosti tärkeän asian esiin. Käsittämätön päätös poistaa kolumni. Kari Kuula, kuka päätti poistaa kolumni?
Päätoimittaja Jaakko Heinimäki.
Sä olisit halunnut, että se jää sinne.
No siinä ei ollut yhtä ainutta asia virhettä. Mä olisin ehdottanut, että olisi pantu sinne loppuun PS. Mä en tässä osoita syyttävällä sormella suomalaista maataloustuottajaa. Täällä hoidetaan asiat hyvin. Näkökulmani on globaali, maailmanlaajuisesti eläinten kohtelu aivan toisenlainen. Pointtini on kysyä kuluttajalta, mitä sinä olet valmis maksamaan ruoastasi. Kuluttaja päättää maksuhalukkuudella ja käyttäytymisellään eläinten kohtelusta. Ei ne, jotka tekevät kovaa työtä eläinten kanssa. Tällaisen disclaimerin olisin sinne loppuun laittanut ja sillä olisi väistetty tämä niin kuin tulkinta, että tässä nyt hyökätään suomalaista maataloustuottajaa vastaan. Koska se ei todellakaan ole tekstin pointti, vaan kuvata luomis- ja inkarnaatio- ja myötätuntoteologian näkökulmasta, että miltä eläimet näyttää.
Niin, se koira älähtää, johon kalikka kalahtaa, eli tässä kohtaa se oli MTK, joka älähti ehkä ensimmäisenä siinä. Siellä oli se kohta, jos Jeesus syntyisi nykyajan eläinten hehtaaritalliin, hän muuttaisi suunnitelmiaan saman tien, eivät ihmiset tarvitse pelastajaa, vaan heidän keskitysleireissään kärsivät eläinparat, ja tämä tulkittiin aika suorasukaisesti arvosteluksi suomalaista karjan kasvatusta kohtaan, ja Tämän kiveen sä torjuut heti.
Joo, se on kolumnissa ilmaistaan asiat räväkästi. On myös muistettava genre, kysyä kolumigenrestä. Mutta tuo ilmaus keskitysleiri niin on tosi, todellakin ei ole kauhean onnistunut, vaikkakin myös eräät merkittävät filosofit ovat käyttäneet tässä yhteydessä tuota samaa termiä.
Jos nyt tämän turbulenssin jälkeen mietit sitä tekstiä, niin muuttaisitko nyt sitten edelleenkään muuta kuin sen pienen jälkilausuman sinne?
Saan jälkilausuman ja niin vähän sanavalintoja, mutta niin, siinä ei ole yhtään asiavirhettä kristillisen teologian näkökulmasta, eikä myöskään niin kuin siitä näkökulmasta, että mitä siinä sanotaan eläinten niin kuin kokemuksesta.
Päätoimittaja Jaakko Heinimäki totesi, että poistetun kolumnin puute oli suruton yleistäminen. Niin kuin sanoit tuossa, niin kolumneja kirjoitetaan, se on tyylilaji, että siellä ehkä yleistetäänkin.
Joo, tämä on myös tämmöinen media- ja viestintäjupakka, ja sillä on vaikea teema, kun tämä liittyy myös konkreettisesti ihmisten elinkeinoon. Mutta sitten toinen puoli on se, että niin eläimet eivät osaa puhua. Kyllä mä ajattelen, että kyllä meillä kristittynä teologeina on velvollisuuskin puhua myös niiden puolesta, jotka eivät itse osaa edes puhua.
Eli kirkossa on puhuttu liian vähän tästä asiasta, jos ollenkaan. Onko puhuttu?
Kyllä tästä sillä lailla puhutaan niin kuin ympäristön näkökulmasta. Kyllähän kirkkolounailla nykyään suositaan kasvisruokaa, ja kyllä joka piispa on puhunut niin kuin ympäristösyistä kasvisruuasta, ja eläimiä kutsutaan mielellään kanssa luoduiksi. Että tällä tavalla kirkossa on myötätuntoinen puhe eläimistä, niin ihan arkipäivää. Mutta, ja samantyyppisiä kolumneja on aikaisemminkin julkaistu. Mutta niin, tässä nyt oli, sanoisin, enemmän sattumaa, että just tämä eläinteologinen teksti sitten niin nousi tällaiseen haloseen. Ja näkyy samalla se, että saatetekstillä on tosi paljon vaikutusta, että minkälaisen saatetekstin kera joku laittaa jakoon kolumnin, niin se määrää, mistä valossa sitä kolumnia luetaan.
Sä oot, Kari, kuulo tästä eteenpäin, niin sä oot hyvin tarkkaan seurattu.
Mulla...
Mitä hän kuulla seuraavaksi?
No katsotaan, mitä seuraavaksi, että niin pitäisikö tuosta samasta aiheesta sitten tahdikkaammin kirjoittaa, kun kerta tuo kolumni poistettiin. Sitä vähän makusteltiin, että niin Jaakon kanssa, että niin, kun eihän tämä kielletty puheaihe ole, vaikka se on poistettu. Että siinä nyt joku glitch tapahtui, kun se tuli poistettua, mutta niin kyllä sinne nyt toivoisin, että listaan yksi tämmöinen eläinteologinen tekstikin tähän mun kolumnilistaan mahtuisi. Mutta mulla on todellakin muitakin teologisia mielenkiinnon kohteita, ja mun päämielenkiinnon kiinto kuitenkin kohdistuu siihen, että miten ratkoa näitä uskoon liittyviä älyllisiä kysymyksiä, että minkälaisilla ajatuspoluilla mä voin sitoutua ihan klassiseen kristiuskoon. Mä oon ihan mainstream teologia, mainstream kristitty. Nuorena mulla on ollut liberaaleja vetoja, mutta niitä kadun nyt, ja nyt on sillain todella kirkollinen kaveri.
Mitä sä, Kari, kuulla, kun tässä nyt kävi selväksi, että sä myöskin pahoittelit niin kuin omia sanojasi, esimerkiksi tässä Suomen Kuvalehden artikkelissa tämä asia otettiin esille, niin mitä sä itse asiassa pahoittelit?
Pahoittelin sitä mielipahaa, mikä ihmiselle koituu. Sitä mielipahaa. Tämä on pahoillani siitä, että se teksti voidaan tulkita niin, että se tuottaa suurta mielipahaa maatalousyrittäjille. Eli toistan taas, että tekstissä ei ole yhtään asiavirhettä. Ja se vaan harmittaa, että siinä on se tulkintamahdollisuus, että tämä kohdistuu nimenomaan tiettyyn ammattikuntaan. Mutta se tarkasti ottaen, niin tietysti... olisi vaan pitänyt kirjoittaa heti alusta alkaen siihen, että huom, ei koske suomalaista maataloustuottajaa, vaan kysymys on nyt niin kuin periaatteellisesta eläinteologisesta avauksesta.
Vaikka se, mitä tavallaan tavoittelet, niin tulee pitkässä juoksussa myöskin koskettamaan. Mutta tässähän aika monihan loukkaantui myöskin sun puolesta sananvapauden vuoksi, eli sananvapauden rajoittamisen vuoksi. Että näin ei, tämä ei ole niinku journalististen niinku sääntöjen mukaista.
Niin se...
Se poistaminen.
Niin, joo. Se oli semmoinen glitch. Ei ollut ehkä niinku onnistunein ratkaisu sekään, ja siitä nyt tuleekin pyyhkeitä, mutta se ei todellakaan tarkoita sitä, että tämä on kielletty puheaihe kirkossa. Ehkä se on se, kun MTK uhkasi oikeustoimilla, niin varmuuden vuoksi, niin no, en mä nyt keksi, mikä syy siihen, kun olisi voinut laittaa vaan täydennyksen tai disclaimerin, että mikä täällä ei tarkoiteta.
Eli edelleen seisot kaikkien näiden sanojen takana, mitä kirjoitit.
Kyllä.
Joo. Mitä sä toivot, Kari, kuulla, että millä tavalla nyt kirkko ja seurakunnat, kristityt, niin kun ottaisi tämän, jos lähdetään nyt sun omastakin työpaikasta, mitä sä toivot? Miten tähän pitäisi nyt tarrautua kiinni?
No, pitäisi kuunnella sitä biisiä 2080-luvulla ja ajatellaan, että niin meillä on aikaa, että muutetaan maailmaa, mutta oikeudenmukaisesti ja sellaista vauhtia, että niin se ei kohtuuttomasti satuta niitä ihmisiä, joiden elinkeino on eläintuotannossa. Ja sitten me kuluttajat, me yksittäiset ihmiset, niin meitä kutsutaan nyt tällaisen Kristuksen kaltaiseen omasta luopumiseen. Se ei ole kauhean paljon täällä hyvinvointi Suomessa, että pitää kasvisruokapäiviä ja vaikka sitten niin, että lihaa syisi vaikka vaan sunnuntaisin ja pullon kasvisruokaa. Tätä tämmöinen omasta luopumiseen ja pienestä omasta mukavuudesta luopumisen etiikka, niin tällaiseen kilvotteluun ja pyhityksen muotoon meitä kristittyjä nyt kutsutaan. Se ei ole musta kauhean paljon pyydetty, mutta tavaton myötätunnon ja rakkauden ja Jumalan kuvaisuuden osoitus kanssaluoduillemme se olisi.
Sä ilmeisesti lihansyöjille kuitenkin suot tämmöisen oman tulon vapauden nauttia sitä lihasta, jota syö, ettei tarvi pahalla mielellä syödä.
No en puhu muista, puhun itsestä ja siitä suunnasta, mihin toivon maailman menemään. Ja sitten sanon, että ei rigoristi pidä olla, että totta kai mä syön sitä, mitä tarjotaan. Että jos niin kuin ei ole muuta kuin lihaa, niin syön sitten sitä. Että ei tässä niin kuin sillä niin kuin 0-100, vaan niin on tässä niin kuin variaatioita. Ja mä toivon, että se viisari väitellen siirtyy siihen suuntaan, johon mä toivon, että uskon, että Kristuskin meitä kutsuu.
Onko Kari joku yksi Raamatun jae, esimerkiksi Raamatun paikka, joka perustelee tätä paremmin kuin muut? Mihin sä ehkä perustat tai mihin sä aina tarraudut?
Teologia ei rakennu yksittäisiin Raamatun paikkoihin.
Ajattelin vaan sitä, että jos joku haluaa vähän niin tutustua tähän asiaan. Niin.
No Genesis 2, eli Raamatun sivu 2. Ja sitten monethan sanoo näin, että niin sitten kun vedenpaisumuksen jälkeen Jumala sanoo, että niin syökää kaikkea, että Jumala silloin antaa luvan syödä myös lihaa, mutta siinä kohdassa sitten Jumala kieltää, että älkää syökö verta, joka lihassa on. Ja se verensyönnin kiellon idea on se, että siinä muistutetaan ihmistä siitä, että eläimen elämä kuuluu Jumalalle, ei ihmiselle. Että silloin kun ihminen ottaa eläimeltä elämän ruuakseen, niin se on tehtävä harkiten ja nöyryydellä ja mietittävä, että voinko silloin kiittää Jumalaa ruuastani. Eli siinä on semmoinen niin kuin varaus, kun Jumala antaa luvan käyttää eläimiä, niin tee sitä kohtuudella ja silloin vaan, kun se on välttämätöntä. Ja sama näkyy myös näissä vanhan testamentin eläinuhreissa, että niissäkin ilmaistaan sitä, että eläimen elämä ei kuulu meille ihmisille, vaan Jumalalle. Me ei sillä lailla omisteta eläimiä. Ja siksi tämä eläinuhrikäytännönkin message on lopulta sellainen, varsinkin kun muistetaan, että Jeesus vielä lopettaa eläinuhrit. Niin, mutta että eläinuhrikäytännön message on sellainen, että meidän täytyy suhtautua suurella nöyryydellä ja lempöydellä eläimiin. Että ne ei ole meidän omaisuutta, vaan Jumalan omaisuutta ja Jumala päättää niiden elämästä. Ja Jumala päättää niiden elämästä niin kuin sillä lailla, miten niille luonnossa käy, että mä en oikein usko, että Jumala niin kuin tahtoo ihan, että näillä mittasuhteilla me niin kuin päätetään eläinten elämästä.
Kari Kuulo, kiitos näistä mielipiteistä, kiitos näistä kommenteista ja siitä, että avasit tätä omaa kolumniasi ja teit rohkeasti, kun tulit vastaamaan niin sanotusti huutoon. Kiitos siitä.
No niin, kiitos. Jatketaan opiskelua ja mietitään, että mitä ajattelevat ne, jotka eivät osaa puhua.
Herätys. Radio Day.